В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Генеральна прокуратура підозрює Сергія Власенка у побитті колишньої дружини. Ми почуємо реакції про підстави цих звинувачень. Особливості української дипломатії напередодні Вільнюського саміту. Про що Янукович говорить із Путіним?
Це не є звичайною практикою. Звичайно, є певні нюанси в ході переговорного процесу, які не бувають предметом громадського обговорення.
У Варшаві націоналісти побилися і атакували російське посольство.
Політика Третьої Республіки для молоді дуже некорисна.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник, і вітаю всіх, хто нас слухає цього вечора. Спершу у новини, а з ними у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Україна з кінця минулого тижня цілком припинила закуповувати газ у російського газового монополіста «Газпром», повідомили сьогодні агентства з посиланням на Центральне диспетчерське управління паливно-енергетичного комплексу Росії. За одними повідомленнями, ці закупівлі було припинено минулої п'ятниці, за іншими повідомленнями із суботи. Про причини припинення закупівель не коментували ні в «Газпромі», ні в «Нафтогазі України». Парламентська робоча група з підготовки законопроекту щодо лікування за кордоном осіб, засуджених до позбавлення волі, узгодила сьогодні частину позицій, на яких базуватиметься цей законопроект. Зокрема, очікується, що він має передбачати заборону на лікування за кордоном засуджених за тяжкі злочини, пов'язані з насильством. Також має бути виписана норма, що рішення про лікування ув'язнених за кордоном ухвалює суд, а згода має надійти від іноземного медзакладу. Робоча група не підтримала консенсусом пропозицію визначити порядок погашення збитків, завданих засудженим перед лікуванням. Наступне засідання робочої групи має відбутися завтра, а відбулося це засідання по тому, як сьогодні не вдалося провести позачергове засідання Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, на якому збирались розглянути пропозиції щодо цього законопроекту. Італія за останні 4 місяці збільшила кількість видачі віз українцям більш як на 30% і одночасно зменшилося число відмов у візах. Про це повідомив сьогодні Радіо Свобода в Римі директор департаменту консульської служби МЗС України Андрій Сибіга. За його словами, така динаміка свідчить про позитивні наслідки дії угоди між Україною та ЄС про додаткове спрощення оформлення віз, яка набула чинності з 1 липня цього року. Крім того, на зустрічі фахівців із консульських питань, яка відбулася сьогодні в Римі, йшлося також про підготовку двосторонньої угоди щодо соціального захисту українських громадян в Італії. Майже дві третини українців, а саме 66% опитаних, погоджуються з твердженням, що Голодомор 32-33 років був геноцидом українського народу. Про це свідчать оприлюднені сьогодні результати дослідження соціологічної групи «Рейтинг» у жовтні цього року. Міжнародне агентство з атомної енергії заявило, що підписало спільну заяву з Іраном щодо майбутньої співпраці. Домовленість дає можливість експертам МАГАТЕ відвідати дослідницький реактор в іранському місті Араку і уранове родовище в Гачині. Голова МАГАТЕ Юкія Амано заявив:
сподіваюся, що майбутня зустріч принесе конкретні результати щодо того, як ми рухаємося вперед для врегулювання невирішених питань, щоб переконатися, що ядерна програма Ірану переслідує виключно мирні цілі.
Заявив генеральний директор МАГАТЕ. І таки на цей час головні новини.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин на сайті Радіо Свобода і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свобода можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Захисника лідера батьківщини Юлії Тимошенко Сергія Власенка Генеральна прокуратура України підозрює у заподіянні тілесних ушкоджень екс-дружині Наталії Окунській, яка є кандидатом у народні депутати України. Власенка допитують у Генеральній прокуратурі. В цьому відомстві заявляють, що суд вже сьогодні ввечері може обрати для адвоката запобіжний захід. Сам Власенко на зв'язок із журналістами покинув що не виходив. Однак раніше він неодноразово спростував усі звинувачення колишньої дружини. На його думку, судова активність Окунської в останні два роки не випадкова. Таким чином, оточення президента, каже Власенко, намагається зробити так, щоб закрити рота тим, хто захищає Юлію Тимошенко. Ми почуємо подробиці від Дмитра Баркара.
Звістку про те, що Сергій Власенко перебуває у Генпрокуратурі, де його допитують, першим повідомив лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк. Згодом на брифінгу старший прокурор першого відділу управління процесуального керівництва Генпрокуратури Руслан Дем'янюк розповів про те, чому захисника Тимошенко допитують у Генпрокуратурі.
Сьогодні оголошено про підозру Власенку Сергію Володимировичу за фактом заподіяння тілесних ушкоджень колишній дружині. Неважливо, коли вони були вчинені, якщо має факт правопорушення, повинна бути надана йому належна юридична оцінка, дослідження проведені відповідні, надані документи, які підтверджують дані факти, досліджені показання свідків. За даними фактами триває слідство.
За словами Руслана Дем'янюка, питання обрання запобіжного заходу Сергію Власенку вирішуватиме слідчий після завершення відповідних процесуальних дій. Якщо будуть підстави, то слідчий звернеться до суду для обрання запобіжного заходу, наймовірніше – арешту, каже Дем'янюк. Наталя Окунська, з якою Сергій Власенко був одружений з 2006 до 2008 року, рішення Генпрокуратури прокоментувала у своєму Фейсбуці, цитуючи гасло Юлії Тимошенко: «Справедливість є і за неї варто боротися». Окунську, з якою Власенко має спільну дочку, ЦВК зареєструвало одним із кандидатів у так званому проблемному київському 223 окрузі, вибори у якому відбудуться 15 грудня. Про те, що Власенко нібито застосовував силу під час подружнього життя, Окунська заявила ще у 2008 році, одразу після розлучення. Однак Сергій Власенко, який на той момент був народним депутатом, категорично спростовував ці заяви. Депутат від партії «Батьківщина» Сергій Пашинський вважає смішними звинувачення проти Власенка, з якими влада носиться вже третій рік. На його думку, це має політичний зміст.
Це затримання має виключно політичне підґрунтя. Ми можемо оцінювати тільки через призму європейської інтеграції України. Віктор Федорович показав Європі свої справжні наміри.
За словами Пашинського, група народних депутатів від фракції «Батьківщина» очікують на вирішення ситуації у приміщенні Генпрокуратури. Допит Сергія Власенка поки що триває. Сергій Власенко став жертвою геополітичної гойдалки Віктора Януковича, зазначає політолог Тарас Березовець.
Сьогоднішнім скандалом з Власенком є, от у мене враження, як політехнолога, намагалась збити вчорашній привід, ключова інтрига, чи зустрічався Янукович з Путіним, і саме головне, що було предметом їхнього обговорення. Це вже не в перший раз влада вдається до таких інформаційних кроків, коли забувається один інформаційний привід, більш значущий, менш значущим. Тому що після допиту Власенка менше набагато почало говорити про те, що ж було предметом перемовин Януковича з російським президентом.
Сергія Власенка насправді ніхто саджати не збирається, ця історія не матиме продовження і швидко забудеться, припускає Тарас Березовець.
Радіо Свобода буде стежити за розвитком подій. На сайті Радіо Свобода ви зможете дізнатися подробиці. Ви слухайте «Свободу сьогодні». Третя за останні три тижні зустріч українського та російського президентів таки відбулася. У Москві офіційно підтвердили, що Віктор Янукович зустрічався зі своїм російським колегою Володимиром Путіним. Натомість в Україні інформацію про візит глави держави до Росії досі офіційно не коментують. Експерти припускають, що така нетрадиційна дипломатія, коли обставини візиту не висвітлюються, може спричинити відмову від підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом. Між тим, у Партії регіонів кажуть про тиск з боку президента з вимогою підтримати євроінтеграційний напрямок. Про особливості української дипломатії напередодні Вільнюського саміту в матеріалі нашого кореспондента Дмитра Шурхала.
Офіційний сайт президента не містить інформації ані про перебіг візиту Віктора Януковича до Росії, ані про результати переговорів. В управлінні доступу до публічної інформації адміністрації президента, куди Радіо Свобода звернулося з відповідним запитом, сказали, що відповідь буде не раніше, ніж післязавтра. Таємничість довкола візиту Віктора Януковича до свого російського колеги є нетиповою для перших осіб, наголошують дипломати, каже колишній міністр закордонних справ Володимир Огриско.
Це не є звичайною практикою. Звичайно, є певні нюанси в ході переговорного процесу, які не бувають предметом громадського обговорення, але щонайменше загальну інформацію про що йшлося на переговорах, українська громадськість, безумовно, повинна отримати.
На його думку, інтенсивність візитів українського президента до Росії та таємничість довкола переговорів зумовлені насамперед наближенням дати можливого підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
Йдеться про останні дні перед, дай Боже, підписанням угоди про асоціацію. Ви знаєте позицію російської сторони, яка не безпідставно бачить в цьому початок кінця ідеї відновлення СРСР під будь-яким соусом.
Схожої думки дотримується і колишній перший заступник голови парламентського комітету у закордонних справах Тарас Чорновіл. За його словами, таємничість довкола переговорів голів держав, як правило, може бути зумовлена двома факторами: або вони торгуються, або президент сильнішої держави чинить тиск на слабшого.
Піде елементарний торг, від якого дуже багато що залежить. Оце є перше, що проходить на думку.
Наслідком таких переговорів українського та російського президентів може стати зрив підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Однак відсутність звіту про наслідки переговорів дає підстави припускати, що домовитися не вдалося, каже Тарас Чорновіл.
Продуктивними є тільки одні переговори. І це є абсолютно стандартне для всіх систем міжнародних відносин, коли після переговорів обидва лідери виходять до преси і дають чітке комуніке про що досягнуто.
Водночас Україна і надалі підтримує на належному рівні переговори із Брюсселем. Брюссель погодив із Києвом усі моменти асоціації, крім одного. Це подальша доля колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, яку в ЄС вважають жертвою вибіркового правосуддя. Між тим, голова фракції партії регіонів Олександр Єфремов заявляє про тиски з боку президента на фракцію, щоб депутати-регіонали підтримали євроінтеграційний напрямок. Депутат регіонала Олег Царьов, який не приховує свого критичного ставлення до підписання угоди про асоціацію, в інтерв'ю Радіо Свобода підтвердив, що відчуває тиск із боку голови держави, але відмовився уточнити, в чому саме цей тиск полягає.
Определенні моменти, але я би не хотів говорити.
Також Олег Царьов не відповів на запитання про те, чи стосується тиски з боку президента голосування за законопроект, який дозволив би ув'язненій Юлії Тимошенко виїхати за кордон на лікування.
Та Тимошенко, мене ця тема не сильно хвилює, і у мене немає якоїсь определенної позиції.
Натомість колишній депутат регіонал Тарас Чорновіл не вірить у щирість таких заяв своїх колишніх соратників.
Коли є тиск з боку президента, всі тихенько, мовчки виконують так, як їм сказали.
Він переконаний, що роблячи подібні заяви про тиски з боку президента, депутати регіонали просто намагаються відвести від Віктора Януковича відповідальність за можливий зрив підписання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Янукович Віктор Федорович, без його політичного рішення і без його політичної волі, тут оце болото парламентське, далі буде булькати тільки.
We always were safe and using the word to solve Тимошенко Пеша.
Нам потрібно боротися за Україну, яка не залежить від долі окремих політиків.
Свобода сьогодні.
Зараз виявилося, що інтелект Донбасу набагато вищий.
А у мене в Саратові є родичі, всі дуже люблять океанерзі, тому я вважаю, що несправедливо.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
Варшавська влада заборонила марш незалежності, організований польськими націоналістами сьогодні в День незалежності Польщі. Похід супроводжувався численними інцидентами, є поранені. Учасники ходи підпалили будку охоронця біля посольства Російської Федерації. За цими гарячими подіями стежив кореспондент Радіо Свобода Юрій Савицький.
11 листопада, День незалежності Польщі, затьмарений агресивними діями хуліганів. Масова хода, яку організували вкрай праві групи, супроводжувалася бійками та підпалами. Демонстранти вигукували антиурядові та націоналістичні гасла. Поліція затримала організаторів сутичок, а кілька поранених правоохоронців госпіталізували. Міська влада вирішила покласти край заворушенням і розпорядилася припинити ходу. Організатори маршу назвали таке рішення влади абсурдом. Вони говорять, що їхній захід мирний і він є виявом суспільного невдоволення політикою польської влади та Євросоюзу. На святковий мітинг польські націоналісти запросили своїх партнерів із Франції та з Угорщини. Один із польських організаторів ходи пояснює, чому в заході беруть участь гості з Угорщини.
І протидіяти проблемам, які дотикають молодих людей в наших краях.
Щоб спільно протидіяти проблемам, які дошкуляють людям у наших країнах. Ці проблеми часто дуже схожі. Ми хочемо затримати хвилю імміграції молодих людей, які виїжджають з Польщі та Угорщини. Хочемо протидіяти глобалізмові, який нищить культуру наших країн. Ми радіємо, що можемо розраховувати один на одного в цій боротьбі. Під час мітингу в центрі Варшави організатори Маршу Незалежності говорили, що в заході беруть участь 100 тисяч учасників. Переважна більшість демонстрантів – це молоді люди, чимало їх приїхало з різних регіонів країни. Коли демонстранти вирушили містом, не обійшлося без несподіванок. По дорозі хтось із маніфестантів підпалив сучасний пам'ятник – велику кольорову веселку, яку варшав'яни вважають символом толерантності. Учасники ходи не дозволили пожежникам погасити пожежу. Під час демонстрації відбулася жорстока сутичка з представниками польських ліберальних середовищ. Коли похід наблизився до посольства Російської Федерації, хтось підпалив будку охоронця. Російські медіа вже назвали цей епізод нападом на посольство Росії. Кажіміш Кік, професор-політолог, оцінюючи сьогоднішні події у Варшаві, говорить, що значною мірою вони спричинені соціально-економічними негараздами, які боляче б'ють по молоді. Він говорить:
політика,
польська політика дуже неприхильна до молоді. Ми бачимо, скільки ми маємо молоді за кордоном. Понад мільйон молодих людей. Більшість випускників польських вишів не можуть працевлаштуватися. Серед молоді найбільше безробітних.
То польських учень немає праці, найвище безробоче.
За словами польського професора, уряд цієї країни недостатньо дбає про молоде покоління, а тим часом на проблемах молоді цинічно грають крайньо праві середовища. Тим часом Міністерство закордонних справ Польщі засудило сутички під посольством Росії у Варшаві. Висловлюємо співчуття у зв'язку з інцидентом перед посольством Російської Федерації в Польщі, написав у Twitter спікер польського Міністерства закордонних справ Марчін Войчеховський. Немає виправдання для хуліганів. Ми засуджуємо порушення Віденської конвенції, наголосив спікер. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
А в сусідній Білорусі сьогодні Ленінський районний суд столиці засудив жителя Стовпцовського району Мінської області Леоніда Смовжа на 5 діб арешту за начебто непокору робітникам міліції. Затримали пана Смовжа 10 листопада після дозволеного мітингу пам'яті жертв сталінізму. Фактично за те, що він став ходячим плакатом, одягнув футболку з гаслами проти диктатури Лукашенка. Про нову політичну моду в Білорусі розповідає наш мінський кореспондент Валерій Каліновський.
Провести легальний опозиційний мітинг, як це часто відбувається у Києві та інших містах України, в Білорусі стало фактично неможливо. Для цього потрібен дозвіл місцевої влади, а вона його не дає. Несанкціоновані ж мітинги та пікети жорстоко розганяються. Щоб висловитися, білоруські активісти вигадали нову форму. Пишуть політичні гасла на футболках та одягають їх на дозволених мітингах. У неділю так зробив житель селища Новоколосово Мінської області Леонід Смовж. 10 листопада він прийшов на мінський мітинг пам'яті жертв сталінізму у футболці з гаслами «За Білорусь без Лукашенка» і «За Білорусь без диктатури». У Білорусі ще немає таких законів, які б регулювали, що людям можна одягати, а що ні. Тим не менше, після мітингу міліція затримала пана Смовжа, звинуватила його у непокорі співробітникам правоохоронних органів, суд пізніше проштампував рішення. Винен 5 діб арешту. Для білоруських опозиціонерів це звикла ситуація, але Леонід Смовж не активіст якоїсь партії чи руху, він залізничник, машиніст, живе у провінції. Під час перерви в суді він розповів Радіо Свобода, що підштовхнуло його до протесту.
На даний момент я нахожусь в відпустці.
Тепер я у відпустці, а мені навіть не заплатили грошей за відпочинок. На роботі кажуть, що всі гроші йдуть на підготовку чемпіонату світу з хокею. Ще я вдягнув футболку, тому що наступного року мені доведеться стати безробітним, бо вже цього року я ледве пройшов медичну комісію через погіршення здоров'я, пов'язане з роботою. А за законом про дармоїдство, який готують, мене зможуть зарахувати до дармоїдів. А який же я дармоїд, коли працюю з 1977 року?
Одразу після школи пішов працювати.
Пан Смовж посилається на заяви керівників білоруського уряду, що треба запровадити спеціальний податок на тих громадян, які ніде не працюють, але користаються соціальними благами. Леонід Смовж пішов на свій мирний протест після того, як побачив приклад іншого робітника з провінції, мешканця Гомеля Юрія Рубцова. Рубцов 3 листопада вийшов у Мінську на дозволену акцію «Дзяди» у футболці з надписами «Лукашенко, іди» і «Чотири рази президент? Ні, це не президент, а цар-самозванець». За цю футболку пан Рубцов був покараний 3 добами арешту, формально теж за непокору міліції. Пан Рубцов став дуже популярною особою в білоруському інтернеті. В інтерв'ю Радіо Свободи він заявив, що не вважає себе героєм.
Обикновенне логічне мислення. Є встановлена цензура.
Мою поведінку визначила звичайна логіка. Якщо існує цензура, коли забороняються листівки, то футболка на тобі. Вона нічого не псує. Напис на ній – це твоя думка. І тут складно знайти причину, на підставі якої можна людину заарештувати. Я ходив у цій футболці, починаючи з 10 травня.
Тому я хожу у цій майці постійно, починаючи з 10 мая.
Відеозапис на цю тему ви також можете дивитися на сайті Радіо Свобода, а із Мінська повідомляв Валерій Каліновський. Ви слухаєте «Свободу сьогодні», підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Україна перепродує держборг, щоб досягнути до кінця року без дефолту?
То що скільки ми повинні були, то якщо ми повинні були одному кредитору, тепер будемо повинні другому. От і все.
Все український диктант. Перевірка грамотності чи національна позиція?
Запишіть, будь ласка, назву. Піонер на ниві електроніки. Послухайте перше речення диктанту.
Ми почуємо і друге речення диктанту. Приватне життя, за яку межу державі зась. Слухайте про це у наступній передачі «Європа на зв'язку» 21.33.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Європа на зв'язку.
Американський інвестиційний фонд Франклін Темплтон, що свого часу викупив частину держборгу Ірландії, зробив те саме і щодо України. Про це українці змогли дізнатися не від власного уряду, а від журналістів британського видання Financial Times. Газета повідомила, що фонд скупив близько 20% зовнішнього боргу держави. Експерти говорять про те, що американців привабила висока дохідність українських державних паперів, яка сигналізує насправді про низьку довіру до кредитоспроможності держави і високі ризики дефолту. Ми з вами дізнаємося подробиці від Жанни Безпечук.
Американський інвестиційний фонд Франклін Темплтон викупив частину прямого зовнішнього боргу України. За інформацією газети Financial Times, обсяг викупленого боргу становить 5 мільярдів доларів. Це близько 20% від загального розміру. Financial Times також пише про те, що операція з купівлі боргу була здійснена під керівництвом Майкла Газенстаба. Саме він відповідав за купівлю частини держборгу Ірландії, що допомогло тій країні заспокоїти її фінансові ринки в часи кризи. Але дії щодо України аналітики видання вважають більш ризикованими. Голова Комітету економістів України Андрій Новак вважає, що 5 мільярдів доларів Україні вистачить для того, щоб, поповнивши власні валютні запаси, відносно спокійно завершити поточний фінансовий рік.
Це саме те, що вдалося українській делегації виторгувати в американської сторони. Я так розумію, в процесі політичних торгів з приводу євроінтеграції України і з приводу продовження співпраці України з Міжнародним валютним фондом. Сама сума 5 мільярдів доларів – це сума, яка дозволить українському уряду закрити більшу частину дефіциту державного бюджету.
Financial Times подає інформацію про те, що минулої п'ятниці дохідність українських державних облігацій сягнула 10%. В усьому світі державні цінні папери є найбільш гарантованими, і відсотки за ними є зазвичай значно нижчими. Народний депутат від партії регіонів Михайло Чечетов переконує, що така угода з американським інвестфондом не збільшує боргових зобов'язань держави. Просто уряд перепродав свої облігації новому кредитору.
Варто кидали кредити, ми перекупатися, долги ми перекупатися і так далі. Більше від цього не стало. Тому що скільки ми повинні були, то якщо ми повинні були одному кредитору, тепер будемо довги другому. От і все.
Народний депутат від УДАР Прем'єр-міністру Павло Розенко висловлює занепокоєння тим, що при домовленість щодо держборгу політична опозиція та пересічні українці дізнаються із закордонної преси, а не від власних можновладців.
Я не думаю, що це живі гроші. Просто уряд отримує тимчасову передишку у сплаті зовнішнього боргу.
Як наголошують експерти, небезпечним для майбуття української економіки є не стільки загальний розмір заборгованості держави, скільки те, що значну частину позиченого держава вимушена буде повернути вже в найближчі півтора роки. Жена Беспічук, Радіо Свобода, Київ.
Радіо «Свобода» виповнюється 60.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Творити величне разом просто. Твори хвилю єдності. Під таким гаслом сьогодні українці писали всеукраїнський радіодиктант національної єдності. Диктант розповідав про створення телебачення. Доєдналися до його написання у приміщенні українського радіо і відомі літератори, музиканти та журналісти. Проте жоден із них, на відмінно, із завданням не впорався. Ірина Стельмах не писала диктант, але стежила за процесом.
Запишіть, будь ласка, назву. Піонер на нирі електроніки. Послухайте перше речення диктанту. Записуємо речення з абзацу.
Так починає диктант доцент Київського університету імені Бориса Грінченка, автор підручників з української мови та літератури Олександр Авраменко. Текст для цьогорічного всеукраїнського диктанту, який назвали диктантом національної єдності, він створював сам, відповідно до всіх приписів і норм українського правопису.
У диктанті 142 слова за обсягом. Це норма для восьмикласника, але, звичайно, за складністю, ну, це рівень 10-11 класу, тобто старшокласника.
Написати диктант та перевірити свої знання української мови запросили письменників, музикантів, журналістів і політиків. Щоправда, останній диктант проігнорували. Український кореспондент російської «Нової газети» Ольга Мусафірова, як донька вчителів, на диктант йшла впевненою в своїх силах на всі 100, а проте отримала 10 балів, п'ятірку з мінусом, припустившись двох помилок.
Російською мовою я б написала на 12 балів, я, власне, не припускаюся помилок. Але тут у мене дві дуже характерні. Ну, одну можна так списати на те, що я не розпізнала знаку оклику, там, де була, поставила крап. А друга, я писала абсолютно аматично, я навіть не подумала, що українською мовою таке слово «пріоритет», а не «пріорітет».
Письменниця, історик культури і видавець Марина Гримич теж за диктант отримала 10 балів і не змогла перевершити свого колегу, письменника Любка Дереша, який отримав найвищий результат серед митців – 11 балів. Проте вона переконана, що не в оцінці справа, а в тому, що таким чином можна було долучитись до того, що об'єднало тисячі українців.
Навколо політики, і політологи, і історики, і соціологи б'ються на тим, як об'єднати українців. І придумують масу таких людних, декларативних, які нікому не потрібних речей, які більше розрізнюють, ніж об'єднують. А так, що об'єднує громаду? Це як коли вони одночасно роблять одну якусь річ. От зараз, уявіть собі, завдяки цьому радіодиктанту багато людей об'єдналися на коло діл і роблять одну ту саму справу. Однаково переживають, радяться, спілкуються.
Радіодиктанти рідної мови існують у багатьох країнах світу, зокрема у Польщі, Китаї, Франції. А в Україні всеукраїнський диктант національної єдності вперше був проведений у 2000 році. Відтоді працівники українського радіо щороку отримують на перевірку більше 15 тисяч листів із складеними аркушами з написаними диктантами. Цього року у тих слухачів, які не мали змоги вімкнути приймача, диктант транслювався і онлайн на сайті українського радіо. Послухати його можна і зараз. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
А ми запитали тих перехожих, які не мали можливості взяти участь у написанні диктанту, чи вони би наважились писати всеукраїнський диктант. І ось, що почув кореспондент Радіо Свобода.
Змогла б написати диктант і гарно володію українською мовою.
Звичайно, що ризикнула б.
Мабуть, ні.
Диктант – ні. Я б не смог, мабуть, написати на українському.
Я б, мабуть, не взялась писати диктант. Мабуть, б побоялась опозориться в своєму возрасті.
Це було давно, як я писав диктанта. Зміг би написати, но на трієчку, не більше.
Мабуть, б не змогла. Я більше російською мовою розмовляю.
Диктант я можу написати, володію десь середню.
Звичайно, я можу написати його прямо зараз, тому що я вважаю українську мову скарбницю духовності українського народу. Я вільно нею володію, хоча вся моя родина, вона з східної України, і ніхто з нас вдома не повсякденно не спілкується українською. Але мені то не важко.
Диктант так, без проблем.
Диктант ризикнув по п'ятибальній системі на четвірочку з мінусом.
Може, і ризикнуло.
Ну, диктант, може бути, і неплохо би написала, але, якщо чесно, відказалась би писати, тому що мені стидно, що я її не знаю.
Думаю, що зміг написати диктант. Рівень задовільний, але треба ще покращити.
Нам всім треба вчитись, щоб ми розуміли по-українськи.
Для себе, да. Мені цікаво знати, наскільки я знаю мову.
І я би взялася спробувати зараз після передачі. Подивлюся на сайті Радіо Свобода за адреси. Це була «Свобода сьогодні». Її підготувала і провела Людмила Ванник. Залишайтеся з нами на черзі «Європа на зв'язку».